Nyt alkaa Daniel Silvan kirja Toinen nainen. Lukija Jarmo Mäkinen. Julkaisija HarperCollins Nordic. Kuten aina, vaimolleni Jamille ja lapsilleni Nikolakselle ja Lilille. Uusi elämä alkoi, kun keskus viimein ehdotti, että hän voisi kouluttaa uuden sukupolven agentteja KGB:n vakojakoulussa. Hän vastaanotti työn suurella innolla ja osoittautuikin erinomaiseksi opettajaksi, joka osasi välittää tietonsa innostavasti, kärsivällisesti ja omistautuvasti. Hän rakasti työtään. Jyri Modin, My Five Cambridge Friends. Ja mitä kukaan tietää pettureista tai siitä, miksi Judas teki niin kuin teki? John Rhys, Siintää sargassomeri. Prologi. Moskova, 1974. Auto oli pitkä ja musta chill-limusiini, jonka takaikkunoita peittivät laskostetut verhot. Se kiisi Seremetjevon lentoasemalta kohti Moskovan keskustaa kaistalla, joka oli varattu politbyroon ja keskuskomitean jäsenille. Yö oli jo pimentynyt, kun he saapuivat määränpäänsä venäläisen kirjailijan mukaan nimetylle aukiolle Patriarkan lampina tunnetussa kaupungin vanhassa osassa. Lapsi käveli kahden harmaapukuisen miehen kanssa pitkin kapeita valaisemattomia katuja, kunnes he tulivat plataanipuiden ympäröimälle kappelille. Kujan toisella puolella oli kerrostalo. He menivät puisen oviaukon läpi ja ahtautuivat hissiin, joka kuljetti heidät pimeälle porrastasanteelle. Portaikko häilyi edessä. Lapsi laski tapansa mukaan askeleet. Niitä oli 15. Tasanteella oli toinen ovi. Se oli päällystetty pehmustetulla nahalla. Hyvin pukeutunut mies seisoi ovella juomalasi kädessään. Vääristyneissä kasvoissa oli jotakin tuttua. Mies hymyili ja lausui yhden venäjänkielisen sanan. Menisi monta vuotta ennen kuin lapsi ymmärtäisi, mitä sana tarkoitti. Ensimmäinen osa. Yöjuna Viiniin. 1. Budapest, Unkari. Mitään ei olisi tapahtunut. Ei epätoivoista petturin jahtaamista, liitoksistaan narisevia liittoumia, tarpeettomia kuolemia. Ilman Heathcliff parkaa. Hän on kertomuksen traaginen hahmo, petettyjen lupausten ruumiillistuma. Loppujen lopuksi hänestä tulisi taas yksi sulka Gabrielin hattuun. Oli miten oli. Gabriel olisi silti mieluummin halunnut Heathcliffin pysyneen hänen kirjoissaan. Heathcliffin tapaisia lähteitä ei tullut vastaan joka päivä. Useimmiten vain kerran uran aikana, hyvin harvoin kahta. Sellaista oli vakoilu, Gabriel pohdiskeli. Sellaista oli elämä. Ei Heathcliff hänen oikea nimensä ollut. Se oli luotu sattumanvaraisesti tietokoneohjelmalla. Tai niin ainakin yhteyshenkilöt väittivät. Ohjelma valitsi tarkoituksella sellaisen peitenimen, joka ei muistuttanut vähääkään henkilön oikeaa nimeä, kansallisuutta tai työnkuvaa. Siinä mielessä se oli onnistunut. Heathcliffiksi nimetty mies ei ollut löytölapsi eikä toivoton romantikko. Hän ei liian ollut katkera tai kostonhimoinen. Todellisuudessa hänellä ei ollut mitään muuta yhteistä Bronteen Heathcliffin kanssa kuin tummahko iho. Koska hänen äitinsä oli peräisin entisestä Gruusian sosialistisesta neuvostotasavallasta. Äiti kertoi aina ylpeänä olemansa kotoisin samasta tasavallasta kuin toveri Stalin, jonka muotokuva roikkui vieläkin hänen Moskovan asuntonsa olohuoneen seinällä. Heathcliff kuitenkin puhui ja luki englantia sujuvasti ja piti viktoriaanisista romaaneista. Hän olikin hetken aikaa leikitellyt ajatuksella opiskella englantilaista kirjallisuutta, ennen kuin tuli järkiinsä ja aloitti opinnot Moskovan vieraiden kielten instituutissa, toiseksi arvostetuimmassa neuvostoliittolaisessa yliopistossa. Tiedekunnan opinto-ohjaaja oli ulkomaantiedustelupalvelu SVR:n kykyjen etsijä. Ja valmistuttuaan Heathcliff kutsuttiin opiskelemaan tiedustelupalvelun akatemiaan. Hänen äitinsä oli onnesta soikeana ja asetti kukkia ja tuoreita hedelmiä toveri Stalinin muotokuvan eteen. Hän tarkkailee sinua, äiti oli sanonut. Jonakin päivänä sinusta tulee merkittävä mies. Mies, jota pelätään.